Բարև ձեզ, եթերում Կիրակնաղ հերուսականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Ամեն տարի Նյու Յորքում գործող հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը թողարկում է իր զեկույցը աշխարհի տարբեր երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում, մարդու իրավունքների, խոսքի ու մամուլի ազատության, դատական մարմինների անկախության, ընտրական գործընթացների թափանցիկության, ժողովրդավարության մակարդակի մասին։ Հայաստանը մինչև հեղափոխությունը անընդհատ քննադատության էր ենթարկվում բազմաթիվ իրավախախտումների, այդ թվում նաև ընտրական գործընթացներում թափանցիկության, բացակայության, թեկնածուների նկատմամբ կիրառվող բռնաճնշումների, բազմակարծության, բացակայության, ընտրացուցակների մեջ լուրջ անճշտությունների, քվեարկության ընթացքում լցոնումների բազմաթիվ դեպքերի ընտրողներին կաշառելու համար։ Երկրորդ և երրորդ նախագահների ընտրություններում արձանագրվել են բազմաթիվ խախտումներ, որոնք գրանցվել են միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների, այդ թվում նաև Freedom House-ի կողմից։ Հայաստանը համարվում էր կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար երկիր ժողովրդավարության բացակայությամբ։ Հիմա Հայաստանը համարվում է մասամբ ազատ երկիր, ժողովրդավարական բարեփոխումները բարելավվել են, երկրի ցուցանիշները մարդու իրավունքների պաշտպանության, մամուլի և ազատության ոլորտում բարելավվում են, սակայն լուրջ խնդիրներ կան դատաիրավական ոլորտում, դատարաններում, դատավորների անկախության հարցերում։ Այժմ իմ հյուրն է Freedom House-ի անցյալ տարվա զեկույցի հեղինակ, Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր Ներսես Կոպալյանը։ Այս տարվա զեկույցի հեղինակը չի ցանկացել հրապարակել իր անունը։ Հեղինակի գլխավոր եզրակացությունն այն է, որ Հայաստանը ժողովրդավարական կառավարման ասպարեզում նահանջ է արձանագրել։ Mr. Gopalyan, thank you for your... Gopalyan, շնորհակալություն հարցազրույցի հնարավորության համար։ Ես ուզում եմ սկսել Freedom House-ի զեկույցներից և առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտման մասին։ Հոկտեմբերի 8-ին Freedom House-ը հրապարակեց զեկույց, որը Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտման մասին է։ Հիմա ներկայացնեմ, ինչու Լեռնային Ղարաբաղում հայեր չկան վերտարությամբ զեկույցի հիմնական եզրակացությունը։ Փաստահավաք առաքելություն արձանագրել է, որ 2020 թվականից մինչև 2024 թվականը մայիս ամիսը Ադրբեջանի պաշտոնյաների կողմից կատարվել են մարդու իրավունքների համատարած խախտումներ և միջազգային իրավունքի խախտումներ, որոնք ուղղված են հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերի դեմ։ Այս խախտումները ներառում են արտադատական սպանություններ, խոշտանգումներ, կամայական կալանավորումներ, հարկադիր տեղահանումներ և սննդի ու դեղորայքի սահմանափակումներ, որոնք հավասարազոր են էթնիկ զտումների համակարգված ռազմավարությանը։ Ապացույցները վկայում են մասին, որ Ադրբեջանը մի տումնավոր պայմաններ է պարտադրել հայ բնակչությանը վտարելու համար, որը համապատասխանում է մարդկության դեմ հանցագործությունների և պատերազմական հանցագործությունների չափանիշներին միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությամբ։ Զեկույցը կոչ է անում հրատապ միջազգային իրավական քայլեր ձեռնարկել և դիմել միջազգային քրեական դատարան, քանի որ Ադրբեջանում ներքին պատասխանատվությունը բացակայում է։ Ես ամփոփեցի զեկույցը, որը շատ է դարկիր։ Ինչ մեկնաբանություններ ունեք այս կապակցությամբ? Comment on this. What's your thoughts?
Thank you for the invitation, Harid. Well, the report is very consistent with a lot of the other civil society backfinding missions, human rights organizations that have conducted research on this.
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ճիշտ է, զեկույցը շատ համահունչ է բազմաթիվ այլ քաղաքացիական հասարակության կամ փաստահավաք առաքելությունների եւ իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ, որոնք ուսումնասիրություններ են կատարել դրա վերաբերյալ, բայց շատ կարևոր է տեսնել, որ Freedom House-ը պատասխանատվություն է ստանձնել այս խնդրի լուծման համար։ Հուսանք, որ Freedom House-ի նման կազմակերպությունն ունի բավական վստահելիություն եւ սերտ կապեր ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի եւ այլ միջազգային կամ պետական հաստատությունների հետ, ինչպիսիք են արտաքին գործերի նախարարությունները, դա արդեն ավելի մեծ կշիռ է հաղորդում։ Բայց սկզբունքորեն բացահայտումները համահունչ են բազմաթիվ ապացույցների եւ տվյալների ամբողջության հետ։ Մենք գիտենք, որ սա համակարգային կազմակերպված փորձ էր Ադրբեջանի կողմից։ Մենք գիտենք, որ ի սկզբանե նպատակը էթնիկ զտումն ու բնիկ էթնիկ մնակչության հայաթափումն էր։ Մենք գիտենք, որ դրա կարևոր մասն է եղել ուժի կիրառումը։ Մինչև այդ դրա համար կիրառվող մեթոդների լայն փաստաթղթավորում կար, սկսած Լաչինի միջանցքի շրջափակումից մինչև սովամահության փորձ։ Այս իրավիճակում հիմնականում անհյուրընկալ ծանր պայմաններ ստեղծելով այնտեղի բնակչության համար։ Այսպիսով մենք օգտագործում ենք բացօթյա բանդ տերմինը եւ տարբեր տերմիններ բացատրելու համար, թե ինչ էր կատարվում Լեռնային Ղարաբաղում այս ընթացքում։ Դրանից հետո Ադրբեջանը ուշ կիրառեց հակահաբեկչական գործունեության կեղծ խոսույթի ներքո, հիմնականում արագացնելու էթնիկ զտումների գործընթացը։ Freedom House-ի զեկույցը մանրակրկիտ արձանագրում և հիմնականում հետևում է այս զարգացումներին, և գործընթացի հետագծումը շատ ու շատ կարևոր է, քան որ այն ներկայացնում է փաստարկների, փաստացի վերլուծությունների և փաստաթղթերի հետևողական շարք, որն իսկապես շատ բաց չէ բանավեճի համար։ Այսպիսով, թեև որոշ փաստարկներ կարող են քաղաքականացվել հանուն քաղաքական խոսույթի, այս զեկույցը հիմնականում միջազգային հանրությանը ցույց տվեց ապացույցների գոյությունը։ Միևնույն ժամանակ շատ հետաքրքիր է տեսնել, որ Freedom House-ը նաև առաջարկել է գործողություններ, որոնք պետք է ձեռնարկվեն միջազգային քրեական դատարանի միջոցով։ Ճիշտ է, այս դիտարկումը միայն իրենցը չէ, բազմաթիվ միջազգային դիտորդներ ու բազմաթիվ միջազգային իրավապաշտպաններ, որոնք լայնածավալ ուսումնասիրություններ են կատարել այս հարցի վերաբերյալ, եկել են այն եզրակացության, որ ըստ էության սրանք միջազգային իրավունքի խախտման դեպքեր են։ Սա Ալիևի ռեժիմի հանցավոր գործունեության մասին գործ է։ Այսպիսով, ինչ որ չափով մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը մեղադրանքներ է ներկայացրել արդարադատության միջազգային քրեական դատարան, բայց սա պահանջում է, որ գործը հիմնով ինքն նվի միջազգային քրեական դատարանում, ինչը Ալիևին և նրա վարչակարգին անձամբ պատասխանատու է դարձնում։ Եվ այսպես էթնիկ զտումների տիրույթում, որն ակնհայտորեն որակվում է որպես ցեղասպանության ակտ միջազգային իրավունքի համաձայն, դրա որոշակի կրկնությունն է։ Կարծում եմ, Freedom House-ի զեկույցը հիանալի աշխատանք է կատարում՝ պարզաբանելու, փաստագրելու և այդ գործի փաստարկը բերելու համար։
I think the Freedom House report does an excellent job sort of elucidating and documenting and making an argument for that case.
And as we can see, ինչպես տեսնում ենք Twitter-ում X-ում հրապարակված զեկույցը եւ ադրբեջանական կողմի արձագանքն ուղղակի հսկայական էր։ Այնտեղ կարելի է տեսնել բազմաթիվ զայրացած մեկնաբանություններ նույնիսկ ադրբեջանցի պաշտոնյաների կողմից։ Իսկ հիմա անդրադառնանք Հայաստանի վերաբերյալ Freedom House-ի այս տարվա զեկույցին։ Զեկույցը եզրակացնում է, որ ժողովրդավարական կառավարման ցուցիչը նվազել է կառավարության կողմից իշխանության կենտրոնացման պատճառով։ Կենտրոնական իշխանությունները փորձում են վերահսկողություն հաստատել տեղական իշխանությունների վրա, որոշ դեպքերում իմպիչմենտի ենթարկելով անդիմադիր քաղաքապետերին։ Այս տարվա զեկույցում ընդգծվում է նաև իշխող կուսակցության ֆինանսական հաշվետվությունների թափանցիկության բացակայությունը։ Արդյունքում Հայաստանում ժողովրդավարության ցուցանիշը նվազել է։ Իսկ Freedom House-ի 2023 թվականի զեկույցը, որը հեղինակել եք դուք, եզրակացրեց, որ ժողովրդավարության ցուցանիշը բարելավել է։ Համաձայն եք այս տարվա արդյունքների հետ? Findings.
I have some reservations with this year's findings. I had some reservations with the report that I wrote on last year's findings. A few important things to make. Freedom House definitely is a very
Ես որոշ վերապահումներ ունեմ այս տարվա արդյունքների հետ կապված։ Ես որոշ վերապահումներ ունեմ նաև անցյալ տարվա արդյունքների վերաբերյալ իմ գրած զեկույցի հետ կապված։ Պետք է նշել մի քանի կարևոր կետ։ Freedom House-ն անկասկած շատ վստահելի հաստատություն է եւ այն աշխատանքը, որը նա կատարում է, շատ կարևոր է։ Բայց երբ մենք նայում ենք 2023 թվականի զեկույցին եւ 24 թվականի զեկույցին, մենք հիմնականում դիտարկում ենք փոքր տարբերությունը։ Այնպես չէ, տարբերությունը հիմնականում 0.04%-ական է։ Այսպիսով դա այնքան էլ չի խոսում որակական փոփոխության մասին, բայց եւս երկու կարևոր կետ, որ ես ուզում եմ նշել։ Նախ, երբ մենք նայում ենք մեթոդաբանությանը, որն օգտագործում է Freedom House-ը, նրանց սեփական մեթոդաբանությունն օգտագործվում է հետևողականորեն եւ խստորեն, ինչը նշանակում է, որ հաստատությունն ունի մեթոդաբանությունը հետևողականորեն կիրառելու շատ ուժեղ մտադրություններ։ Այդ գնահատման գործընթացի ժամանակ հեղինակներից ոմանք որոշակի կարևոր հարցեր են բարձրացնում, եւ դա պետք է անկեղծորեն քննարկվի։ Ես այս գործընթացով անցել եմ 20 թվականից մինչեւ 23 թվականը եւ հասկացել եմ նրանց մոտեցման թերությունները։ Այսպիսով, օրինակ 2024 թվականի հաշվետվության համար մենք տեսանք, որ 0.25%-ականի նվազում է։ Ճիշտ է, սա ազգային կառավարման քառորդ կետով նվազում էր, եւ նրանք այս փաստարկը հիմնավորեցին մի քանի կետերի հիման վրա։ Ասում էին, որ տեղի է ունեցել գործադիր իշխանության կենտրոնացում։ Նրանք չեն սահմանում, թե դա ինչ է իրենից ներկայացնում։ Դժվար է քանակական գնահատական տալ, թե դա ինչ է իրենից ներկայացնում, բայց նրանք այնպիսի որոշում են կայացրել, որ տեղի է ունեցել գործադիր իշխանության կոնսոլիդացիա, եւ հետո նրանք օգտագործում են ընդդիմադիր քաղաքապետերի իմպիչմենտը, ինչպես դուք նշեցիք։ Բայց միևնույն ժամանակ զեկույցում ասվում է, որ այս քաղաքապետերի իմպիչմենտի վերաբերյալ որևէ անօրինական բան չի եղել։ Ավելին, երբ խոսում ենք տեղական ինքնակառավարման մասին, մենք տեսնում ենք, որ երբ խոսքը վերաբերում է մասշտաբներին, ապա օրինակ փոքր քաղաքում քաղաքապետի ընտրությունը նույնը չէ, ինչ քաղաքապետի ընտրությունների արդյունքները օրինակ Երևանում։ Այսպիսով տվյալ խնդրի մեծությունը մի տեսակ անտեսվում է, կամ որ ժողովրդավարական կառավարումը երկրի մակարդակով անկում չի ապրել։ Ես սկզբունքորեն համաձայն չեմ այդ որակման հետ։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները, սակայն ելնելով իրենց չափանիշներից, կարող էին որակվել որպես անկում, բայց հետաքրքիր է, որ զեկույցում տեղական կառավարումը պահպանվում է նույնը, բայց ազգային ժողովրդավարական կառավարման ցուցանիշը կրճատվում է։ Բացի որոշ քաղաքապետերի իմպիչմենտի վերաբերյալ մտահոգություններից, երբ տեսնում ենք, որ ազգային ժողովրդավարական կառավարումը չափվում է ընտրովի դեպքերի հիման վրա, այլև ոչ թե համակարգային են և դրանք նաև չեն որակվում իբրև կառուցվածքային խնդիրների հետևանք, ապա դա սկզբունքորեն մտահոգիչ է ինձ համար։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք մի ամբողջ չափանիշ, որը հիմնված է դրա վրա։ Դրանք առաջացնում են մեթոդաբանական հարցեր, բայց ավելին, երբ մենք դիտարկեցինք այլ չափումներ, որոնք օգտագործվում են ազգային ժողովրդավարական կառավարումը չափելու համար, նույնիսկ այս տարվա զեկույցում բացահայտումները մնում են միանգամայն համահունչ անցյալ տարվա արդյունքներին։ Ուստի թեև կան լեգիտիմ մտահոգություններ, դրանք անկասկած պետք է լուծվեն։ Ես չեմ կարծում, որ ապացույցները, որ նրանք օգտագործել են, բավարար են ցուցիչի կրճատման համար։ Նվազագույնը նույնը պետք է պահպանվեր, և ես ուրախ կլինեմ խոսել օրինակ այն չափումների մասին, որոնք նրանք օգտագործում են ընտրական գործընթացի ցուցիչների համար, ինչպես նաև մյուս բաղադրիչների մասին, որտեղ զարգացումները իրականում բավական դրական են։
Developments are actually quite positive, but this determined not to increase the rate other criteria.
Now this year's report highlights Freedom House-ի այս տարվա զեկույցը կարևորում է Հայաստանի դատական համակարգի բարեփոխումների գործընթացը։ Զեկույցում քննադատվում է նաև կառավարության հավատարիմ դատավորների նշանակումները։ Անդիմադիր քաղաքական գործիչները, ակտիվիստները և փաստաբանները բողոքում են խափանման միջոց կալանքը որպես պատժի միջոց կիրառելու շարունակական պրակտիկայից։ Քննադատության ենթարկվում նաև ոստիկանության բռնությունները ցույցերի ժամանակ, բայց եթե խոսում ենք Հայաստանի ժողովրդավարության ձախողումների մասին, ապա դա հավանաբար առաջին հերթին պետք է փնտրել դատական համակարգում։ Հայ հանրությունը դեռևս բացական կարծիք ուներ դատարանների և դատավորների անկախության մասին։ Իհարկե, բարեփոխումներ են կատարվել նաև դատական համակարգում, օրինակ հակակոռուպցիոն դատարանի ստեղծումը, բայց մարդկանց թերահավատությունը դեպի դատարանները շարունակվում են։ Համաձայն եք այդ գնահատականի հետ, և ինչ բացահայտումներ ունեք այս հարցում? What are your findings on this issue?
I wouldn't say there's obviously a failure in democracy. I think there have been some important shortcomings.
Ես չէի ասի, որ ժողովրդավարության մեջ կա ձախողում։ Կարծում եմ, որ եղել են մի քանի կարևոր թերություններ, սակայն դատաիրավական բարեփոխումները Հայաստանի ժողովրդավարական անցումային գործընթացի ամենամեծ թերությունն են։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է հասկանանք, որ բոլոր երկրներում, որոնք ունեցել են ժողովրդավարական բեկումներ և անցել են անցումային փուլ, դատաիրավական բարեփոխումները տևում են առնվազն 7 կամ 10 տարի։ Մենք տեսանք այս մեծ մղումը, և ես ներգրաված էի դրանում։ Այսպիսով ես պետք է հրաժարվեմ պատասխանատվությունից ողջ անցումային արդարադատության օրակարգում և դիսկուրսում, որը մենք ունենում էինք Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Սակայն հաշվի առնելով դա համատեքստում, զեկույցը բավականին հետևողական է դատաիրավական բարեփոխումների բացակայության վերաբերյալ մտահոգությունների դրսևորման հարցում։ Զեկույցը միանգամայն հետևողական է, նշելով, որ դատավորներից շատերը կամ որակավորված չեն, կամ պահպանել են իրենց պաշտոնը ինստիտուցիոնալ ստատուս-քվոյի ուժով։ Հիմա դա չի նշանակում, որ գործընթացը քաղաքական ծված է։ Դա չի նշանակում, որ Հայաստանի դատավորները վերևից հրամաններ են ստանում ու որոշում ներկայացնում։ Այսպիսով այն, որ դուք ունեք դատական բարեփոխումների բացակայություն, ինչը դանդաղեցնում է ժողովրդավարական գործընթացը, չի նշանակում, որ գործադիր իշխանությունը վերահսկում է դատական համակարգը։ Այսպիսով սրանք երկու կարևոր կետ են, որոնք պետք է նշել։ Նաև ամենամեծ խնդիրը, որ ունի Հայաստանը, դատաիրավական բարեփոխումների հետ կապված, և այս զեկույցը փոքրինչ առադառնում է դրան, բայց այնքան էլ լավ չի աշխատում խորը գնահատական տալու հարցում վերահսկողության և վերացման մեխանիզմների խնդիրների մասին խոսելիս։ Դատավորներ, այն ինչ մենք տեսանք այն էր, որ 2015-ի սահմանադրական հանրաքվեի և իրականացված փոփոխության ժամանակ բարձրագույն դատական խորհուրդը ներառվեց որպես ինչ-որ դատական հսկիչ և մի տեսակ իշխանության չորրորդ իշխանություն, որը պետք է վերահսկի դատական գործընթացը։ Բայց այս մարմինը կառուցված է այնպես, որ ավելի շատ լճացում ու անկարողություն է ստեղծում, քան բարեփոխումներ։ Դա պայմանավորված է այն ձևով, ձևով, որով այն նախագծված է, եւ ակնկալվում էր, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը կարող է հետևողականորեն պատասխանատվության ենթարկել դատավորներին, կամ հեռացնել նրանց, որոնք լավ չեն աշխատում, կամ դատավորներին, որոնք ընդունել են կասկածելի վճիռներ, կոռուպցիա եւ այլն։ Գործընթացն ինքնին սկզբունքորեն խնդրահարույց է, եւ այսպես ի լրում են սկզբունքորեն խնդրահարույց գործընթացի, դուք ունեք կառուցվածքային խնդիր, եւ այս ամենը դանդաղում է։ Այսպիսով դատաիրավական բարեփոխումները, որ կարող են լինել քաղաքական գերակշռող կամ չափազանց տեխնոկրատական, շատ բարդ ինստիտուցիոնալ գործընթաց են, որի հետ նույնիսկ լավագույն մտադրություններ ունեցող կառավարությունները հսկայական դժվարություններ ունեն։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ այս կետում զեկույցը բավականին արժանապատիվ աշխատանք է կատարում, մատնանշելով այն։ Մի կետը, որը ես կբերեի Freedom House-ի զեկույցի հետ կապված, այն է, որ ոստիկանության բարեփոխումները ներառված են դատաիրավական հարցերի բաժնում, որը խիստ կասկածելի է, և դա ինձ մոտ որոշակի անհանգստություն է առաջացնում։ Այսինքն զեկույցում նշվում է, որ եղել են ոստիկանների կողմից անհամաչափ ուժ կիրառելու դեպքեր։ Դա անդունելի է։ Լավ է, որ նրանք նշում են, որ դա պետք է լուծվի։ Միևնույն ժամանակ նրանք հայտնում են, որ ոստիկանությունը բացառիկ աշխատանք է կատարել բարեկային ծառայության հետ։ Ոստիկանության նկատմամբ հանրային վստահությունը մեծացել է համակարգային կոռուպցիայի թուլացման շնորհիվ։ Այսպիսով մի տեսակ շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես են նրանք գնահատում այս դրական զարգացումները, եթե դրանք որևէ ազդեցություն չունեն միավորի բարձրացման վրա։ Այսպիսով դա նույնպես պետք է դիտարկել, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ գաղտնիք չէ, և Հայաստանում քաղաքացիական հասարակությունը, նույնիսկ շատ մարդիկ, ովքեր ներգրավված են կառավարությունում, և նրանք, ովքեր խորհուրդ են տալիս և աշխատում կառավարության հետ, օրինական մտահոգություններ ունեն դատաիրավական բարեփոխումների դանդաղ տեմպերի շուրջ, և նրանք իրավացի են, բայց դա մի բան է, որի մասին մենք պետք է սկսենք խոսել։
The political polarization զեկույցի Հայաստանի խորհրդարանում ուժեղանում է քաղաքական բևեռացումը, բարձրացնելով երկխոսությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իշխող քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության և ընդդիմության միջև։ Ընդդիմության վարկանիշը ցածր է, չունի աջակցություն հանրության շրջանում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը պահպանել է իր դիրքերը և անհամեմատ ավելի բարձր վարկանիշ ունի, քան ընդդիմությունը։ Այնուամենայնիվ, իշխող կուսակցությունը չունի հանրության մեծամասնության աջակցությունը, այս դինամիկան ընդգծում է այն մարտահրավերները, որոնց բախվում է ընդդիմությունը ներկա քաղաքական մտորդում։ Ինչ կարծիքի եք այս իրավիճակի մասին։
Սա, կարծում եմ, զեկույցի ամենաթերի մասերից մեկն է, որը ես տեսա։ Ոչ միայն հատուկ չէ վարկանիշի կամ գնահատականի համար, որը նրանք տվել են, այլ այն, թե ինչպես է սխալ օգտագործվում բևեռացում տերմինը, և սա մտահոգիչ հարցերից մեկն է, և մենք ունեցել ենք այս զրույցը Freedom House-ի հետ։ Հաճախ չի լինում, երբ գիտնականներն են նրանց համար զեկույցներ գրում, գործածվում են տերմիններ, որոնք չեն համապատասխանում դրանց ճիշտ և իրական օգտագործմանը։ Օրինակ, բևեռացում տերմինը սխալ է օգտագործվում, երբ ընդդիմությունը կազմում է ընտրական դաշտի 20-22%-ը, իսկ մյուս կուսակցությունը կազմում է ընտրական դաշտի 55%-ից ավելին։ Դա արդեն բևեռացում չէ։ Բևեռացումը Միացյալ Նահանգներում է, որտեղ կուսակցությունները բաժանված են հիմնականում 47-47 կամ 48-48%-ային հարաբերակցությամբ։ Սրանք երկու հավասարապես ամուր բևեռներ են։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա շատ հաճախ է օգտագործվում բևեռացում տերմինը, նկատի ունենալով թունավոր քաղաքական միջավայր։ Սրանք նույն բաները չեն, և այսպես, թեև այո, կա շատ բուռն թունավոր հերատորաբանություն և անհամաձայնություններ իշխանության ու ընդդիմության միջև, սա հենց այնպես չի որակվում որպես բևեռ, քանի որ թվային առումով դրանք իրականում երկու հավասար և առանձին բևեռներ չեն։ Մեկն ունի շատ ավելի մեծ հանրային աջակցություն, քան մյուսը։ Մեկը ընտրական առումով գերակշռում է, իսկ մյուսը ընտրական առումով շատ ավելի ցածր տոկոսներ ունի։ Այսպիսով, կարծում եմ, որ բևեռացումը շատ սխալ է օգտագործվել զարգացումները որակելու համար։ Եվ ես շատ հստակ նկատառում կանեի նաև այս հարցում։ Երևանի ավականու ընտրություններում 5 կուսակցություններ ընտրվեցին ու մտան ավականի։ Դա շատ բազմակարծիք և ժողովրդավարական բարձր արդյունք է։ Եվ մենք գիտնականներով նայեցինք ու տեսանք, որ Երևանի ավականին ամենաբազմակարծիկ կառույցն է ողջ հետխորհրդային տարածքում։ Ավելին, 5 տարբեր կուսակցություններ ընտրությունից հետո ցայների տարբեր բաշխմամբ, երբ ոչ ոք մեծամասնություն չուներ, մենք տեսանք կոալիցիայի կառուցում։ Բևեռացված համակարգերում չես տեսնի 5 կուսակցությունների հաղթանակ, չես տեսնի կոալիցիայի կառուցում։ Այսպիսով, նրանք, ովքեր առնչվում են ընտրողների վարքագծին և ընտրական արդյունքներին, այդ համատեքստում չեն օգտագործում կարծում բևեռացում տերմինը, գիտական փաստերը նկատի ունենալով։ Այսպիսով կարծում եմ, որ այդ տերմինի կիրառման ձևը, որը շատ կարևոր տերմին է եւ օգտագործվում էր այս զարգացումները որակելու համար, մի փոքր մտահոգիչ էր։ Նույն տերմինը մենք տեսնում ենք նաեւ, երբ խոսում ենք լրատվամիջոցների իրավունքների մասին։ Հայաստանի ԶԼՄ-ները կրկին բևեռացված են, քանի որ դրանք կարող են թունավոր լինել եւ հակամարտող։ Պարտադիր չէ, որ մենք նկատի ունենանք բևեռացում։ Այսպիսով խոսելով որպես քաղաքագետ, ես իսկապես մտահոգված եմ այն առումով, թե ինչպես է տերմինն օգտագործվում ընտրական գործընթացի համատեքստում։ Սա եւս մեկ տարաձայնություն է, որ ես ունեի ժողովրդավարության գնահատականի հետ, քանի որ Երևանի ավականու ընտրությունները բոլոր դիտորդները համարեցին բավական արդար եւ ազատ։ Իհարկե կային մտահոգություններ իշխանության վարչական լծակների օգտագործման վերաբերյալ, սակայն իշխանության վարչական լծակի օգտագործման եզրույթի օգտագործումը շատ անորոշ է եւ այն կարող է կիրառվել բազմաթիվ իրավիճակների համար։ Դա չի նշանակում, որ վարչական լծակի օգտագործումն անընդունելի է, բայց նաեւ չի նշանակում, որ թուլացնում է ժողովրդավարական գործընթացի վստահությունն ու ուժը։ Այսպիսով, երբ կարդում եք զեկույցը, շատ մեկնաբանություններում փաստորեն գովաբանվում էին ընտրությունների զարգացումները, որոնք արդար էին, որոնք ազատ էին։ Շատ բազմակարծություն կար, 5 կուսակցություններ մտան ավականի, բայց իշխող կուսակցությունը չհաղթեց եւ ստիպված եղավ կոալիցիա կազմել։ Սրանք բոլորը բարելավումներ են ժողովրդավարական գործընթացում, հատկապես անցումային ժողովրդավարության համար։ Այն, որ այս զարգացումը չի նպաստել ժողովրդավարության միավորների ավելացմանը, Freedom House-ը նույնպես պետք է հաշվի առնի իր զեկույցում։
Is also something that Freedom House is to consider in its conversations.
You know, they are talking about Yerevan. Հիմա խոսում են նաև Երևանի քաղաքապետի, Երևանի թիմ ընտրությունների մասին եւ ասում են, որ ընտրություններն աչքի են ընկել ինչպես դիտորդների դրական գնահատականներով, այնպես էլ իշխող կուսակցության կողմից վարչական ռեսուրսի զգալի չարաշահումներով։ Այսինքն, այդպես էլ կարծում եմ, որոշ դեպքերում ոչ թե համատարած էր, այլ այդպես էլ։ Զեկույցում ասվում է, որ թեև Հայաստանը առաջընթաց է գրանցել տարբեր բարեփոխումներում, այնուամենայնիվ մտահոգությունները մնում են քաղաքականության վրա խոշոր բիզնեսի թափանցիկության եւ ազդեցության վերաբերյալ։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո ձեռքբերված ձեռքբերումների հնարավոր հետընթացով։ Ինչ կասեք այս մեկնաբանությունների վերաբերյալ։ These comments.
Անկասկած կան մտահոգություններ այս տեսակ խնդիրների վերաբերյալ, որոնք մենք հաստատ տեսնում ենք։ Ոչ մի ընտրություն կատարյալ չէ։ Եթե Հայաստանը կատարյալ ընտրություններ ունենար, ապա զարգացած երկիր կլիներ։ Ժողովրդավարության մեր ցուցիչը չէր լինի այնտեղ, որտեղ հիմա է։ Օպտիմալ չափանիշներով Հայաստանը կհայտնվեր բարձր վեցյակի սահմաններում։ Բայց սա սև ու սպիտակի խնդիր չէ, կամ մեկը կամ մյուսը։ Թեև միանշանակ կային թերություններ, ինչպես դուք նշեցիք, դրականը շատ ավելին է, քան բացասական։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հասկանանք, թե որն է հիմնականը, եւ հետո դրանով չափենք զարգացումները։ Ինչ վերաբերում է թափանցիկության հարցերում ձեր նշած մյուս բաղադրիչներին, ապա թափանցիկությունը կառուցվածքային եւ համակարգային խնդիր է բոլոր անցումային ժողովրդավարությունների, հատկապես հետխորհրդային համակարգերի համար։ Եվ սա պարզապես քաղաքական համակարգի եւ այդ որոշումը կայացնող քաղաքական ղեկավարության խնդիր չէ։ Հայաստանի բյուրոկրատիան ստեղծված է ոչ թափանցիկ լինելու համար։ Հայաստանի քաղաքական համակարգը թավշյա հեղափոխությունից առաջ ազատ համակարգ չէր, այն թափանցիկ լինելու համար չէր։ Քանի դեռ չեք կատարել ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ, իրականում չեք կարող ունենալ պահանջվող թափանցիկության մակարդակը։ Ուրեմն սրանք համակարգային թերություններ են։ Արդյոք կառավարությունը բավարար չափով քայլեր է ձեռնարկել թափանցիկությունը խթանելու համար։ Ակնհայտ է, որ մենք տեսել ենք հրոտորաբանություն եւ քաղաքական կամք, բայց նկատի ունենալով գիտելիքները, հմտությունները, տեխնիկական հաջողությունն ու աջակցությունը, որը մենք ստանում ենք եվրոպացիներից եւ ամերիկացիներից, ապա առաջ խաղացումը շատ դանդաղ է եղել։ Եվ սա հատուկ չէ միայն մեկ հաստատության։ Սա լայն ու համակարգային խնդիր է։ Եվ ինչպես նշեցի, դա միայն Հայաստանին հատուկ խնդիր չէ, որովհետեւ եթե Հայաստանը կարողանար լուծել այս հարցերը, կլիներ զարգացած երկիր։ Եվ այսպես սա ժողովրդավարության համար անցման եւ համախմբման մի մասն է։
And in its report,
Freedom House ne zekutsum nayev entgetsume ayn paste, vor Hayastani hanrayin veraberumunk'a Rusastani nagatmap katruk ankum e aprel, kani vor Rusastana chkarogatsav katarel ir dere vorpes khagapah Lernayin Karabakhum. Ayjum shat hayer Rusastane ditarkum e vorpes anvtangutsyan, khagakakan yev tntesakan luts sparnalik. Hayastani karavarutyuna sarretsrel e ir antamaktsuna Rusastani glkhavorats havakakan anvtangutsyan paymanagrin. Ինչ կարծիք եք, համաձայն եք գնահատականի հետ? Կարծում եմ, որ բավական արդար գնահատական է, այնպես չէ, assessment, right?
Դա շատ արդար գնահատական է։ Կարծում եմ, երբ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի այս հարցումն օգտագործվել է զեկույցում հանրային կարծիքն արտացոլելու համար, այն շատ հետևողական է եղել։ Ես նույնպես շատ աշխատանք եմ կատարել այս ուղղությամբ։ Ըստ մեր ցուցանիշների, հայաստանցիների 80-ից 90% աջակցում է արևմուտքին։ Ճիշտ է, դա նշանակում է, որ հասարակության ճնշող մեծամասնությունը հասկանում է, որ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը աշխատում են հանուն Հայաստանի շահերի, մինչդեռ Ռուսաստանը դարձել է երկրի անվտանգության սպառնալիք, և սա պարզապես որևէ հռետորաբանության հետևանք չէ, այլ այն բանի, ինչ Հայաստանի հասարակությունը զգաց և տեսավ։ Անվտանգության 30 տարվա ճարտարապետությունը ըստ էության ասում էր Հայաստանի հասարակությանը. Մի անհանգստացեք, ձեր բոլոր խնդիրները կլուծվեն։ Հայաստանի հասարակությունն ու ներ անվտանգության այս կեղծ զգացումը Ռուսաստանից կախյալ կառույցում գտնվելու պատճառով։ Երբ այն պայթեց, հասարակությունը հիմար չէ, չէ՞։ Նրանք հասկացան այս կարևոր զարգացումները, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում էր հիմնական ֆիզիկական անվտանգությանն ու ապահովության խնդիրներին։ Եվ այսպես Ռուսաստանի հիմնարար ձախողումը ոչ միայն 2022 թվականի զարգացումները, Ջերմուկի ներխուժումը, Ադրբեջանի շարունակական ներխուժումներն ու Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտումները ամրապնդեցին այս տեսակետը։ Եվ այդ համատեքստում Հայաստանի կառավարության հեռանալը Ռուսաստանից և դիվերսիֆիկացման քաղաքականությունը ժողովրդականություն են վայելու։ Թեև հասարակությունը կարող է քննադատաբար վերաբերվել կառավարությանը, հիմնվելով այս հարցումների վրա, տարբեր հարցերի շուրջ, ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի հարցում դիրքորոշումը մնում է հետևողական, քանի որ ոչ այնքան քաղաքական խնդիր է Հայաստանում, այլ ավելի շատ իրական վերաբերմունք երկրի անվտանգության միջավայրի նկատմամբ։
And now let's talk about Nikol Pashinyan's visit to Moscow. Հիմա անդրադառնանք այս շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանի Մոսկվա կատարած այցին, Պուտինի հետ ունեցած հանդիպումներին, ինչպես նաև ԱՊՀ գագաթնաժողովին նրա մասնակցությանը։ Նախապես հայտարարվել էր, որ վարչապետը կմեկնի Մոսկվա և կհանդիպի Պուտինին։ Ինչպես հասկանանք այս հանդիպումները, ինչպես կբացատրենք այն, որ Հայաստանի ղեկավարը կրկին մեկնում է Մոսկվա, մասնակցում է ԱՊՀ գագաթնաժողովներին, շնորհակալություն է հայտնում Վլադիմիր Պուտինին, շնորհավորում է նրան ծննդյան օրվա արդիվ։ Մյուս կողմից տեսնում ենք, որ ռուս սահմանապահները հեռանում են հայ-իրանական անցակետից, հայ սահմանապահները ազգային անվտանգության ծառայության զորքերը տեղակայվելու են Հայաստանի և Թուրքիայի, Հայաստանի և Իրանի սահմաններին։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս լուրերը? How would you digest this news?
Այսպիսով ես կասեի, որ կա 3 ճանապարհ կամ 3 ցուցիչ, որ մենք շոշափում ենք սա հասկանալու համար։ Տրամաբանությունը, որ Հայաստանը կարող է լինել մեկուսացված տարածաշրջանում և այլևս չպետք է շփվի իր հարևանների հետ, ճիշտ չէ։ Սա հատուկ Ռուսաստանին նվիրված հավաք չէ, սա ԱՊՀ հավաք էր, անկախ պետությունների համագործակցության հավաք։ Այնտեղ կան 15 տարբեր երկրներ, ուստի պատճառ չկա, թե ինչու Հայաստանը պետք է մեկուսանա տարածաշրջանային ներգրավվածությունից։ Եթե վարչապետը լիներ նման հավաքի կոնկրետ խմբում, ապա ես կարող էի հասկանալ որոշ քննադատություններ, որոնք ես ու մյուսները կունենայինք այցի հետ կապված։ Հաշվի առնենք այն փաստը, որ սա հատուկ է ողջ եվրասիական տարածաշրջանին, և Հայաստանի համար իմաստ ունի ներգրավել այս խոսակցության մեջ։ Նաև գագաթնաժողովին կամ հավաքին ներկա լինելը չի նշանակում, որ մասնակից կողմը լիովին համաձայն է ամեն ինչի հետ։ Ինչպես տեսանք, Հայաստանը հրաժարվեց ստորագրել և համաձայնվել ԱՊՀ երկրների կողմից արդեն իսկ առաջադրված մի քանի հայտարարությունների հետ, հատկապես նրա, որ Լաչինը 2025-ին լինի ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաքը։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը կարող է մասնակցել այս հավաքներին, բայց իրականում ունենալ խանգարող դեր իրենց տեսանկյունից, բայց կառուցողական Հայաստանի տեսանկյունից։ Երկրորդ և սրա ամենակարևոր արդյունքն այն էր, որ վարչապետը գնաց Ռուսաստան, և Հայաստանը զբաղվում է ասիմետրիկ սակարկությամբ, որտեղ կանգնած է շատ հզոր դերակատարի, Ռուսաստանի հետ դեմ դիմաց, բայց Հայաստանն իրականում օգտագործում է դա ինչ-որ դիվիդենդներ ստանալու համար, և դիվիդենդներից մեկը, որի վրա մենք աշխատել ենք, այն է, որ Հայաստանը անվտանգության ոլորտում անջատվում է Ռուսաստանից, թեև դա չի անում տնտեսության ոլորտում հասկանալի պատճառներով։ Մենք զբաղվում ենք սեգմենտացիայով, այսինքն տնտեսական հատվածը կամ ոլորտն անջատված է անվտանգության ոլորտից։ այդ համատեքստում վարչապետի այցի մասին։ Ինչպես նշեցիք, ի սկզբանե մենք ունեցանք ռուս մաքսավորների հերացում Զվարթնոց օդանավակայանից, եւ հենց հիմա ականատես եղանք ռուս մաքսավորների դուրսբերմանը Մեղրու անցակետից։ Ինչպես նաեւ ռուսների հերացմանը Իրանի սահմանին մեկ կոնկրետ կետից։ Ինչպես նաեւ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ու սահմանապահների ինտեգրմանը Իրանի եւ Թուրքիայի սահմանին ռուսների հետ։ Դրամաբանությունն այն է, որ Հայաստանը որպես ինքնիշխան պետություն պետք է ինքնուրույն հսկի իր սահմանները։ Եվ այսպես վարչապետի այցը Ռուսաստանից անվտանգության տիրույթում զիջում ստանալու համար էր։ Եվ դա շատ ու շատ կարևոր բան է։ Նման զարգացումներ չեն կարող տեղի ունենալ բոյկոտելով եւ դիվանագիտական ներգրավվածություններից հրաժարվելով։ Եվ երրորդ կետն այն է, որ ակնհայտորեն դիվանագիտության շարունակություն է այն, երբ շնորհավորում ես ինչ-որ մի ղեկավարի ու մասնակցում ես գործունեությանը։ Բայց սա անհատական բան չէ։ Որոնք են Հայաստանի ռազմավարական շահերը ներկայումս։ Հայաստանի ռազմավարական շահերը պահանջում են տնտեսական աճ, ռազմական դիվերսիֆիկացիան պահպանելու եւ Ադրբեջանի հետ ուժային անհամաչափության պատճառով կոշտ ուժային հնարավորությունները հասանելի դարձնելու համար։ Բայց ինչպես կարող ենք դա անել։ Դա կարող ենք անել աճեցնելով տնտեսությունը։ Մենք չենք կարող վնասել Ռուսաստանի հետ տնտեսական հարաբերությունները, քանի դեռ այլ ընտրանք չկա։ Եվ հիմա Հայաստանը չունի այլ ընտրանքային շուկա։ Այլ ընտրանքային շուկաներ ստեղծելը մեկ գիշերվա ընթացքում անհնար կլիներ։ Եվ այսպես Եվրասիական տնտեսական միության եւ ձեր գործընկերների կամ հարևանների հետ տնտեսության ոլորտում աշխատելը նույնը չէ, ինչ քաղաքական կամ անվտանգային ինտեգրումը։ Այնպես որ կարծում եմ, պետք է հասկանալ, թե ինչ է անում Հայաստանը անվտանգության տիրույթում եւ ինչ է անում Հայաստանը տնտեսական տիրույթում։ Դա մեզ թույլ է տալիս հասկանալ, որ իսկապես անվտանգության հարցում մենք հեռացել ենք Ռուսաստանից։ Բայց երբ խոսքը վերաբերում է տնտեսությանը, մենք հիմնարար կերպով շարունակում ենք պահպանել մեր հարաբերությունները, քանի որ երբ խոսքը վերաբերում է Հայաստանի ժողովրդավարական աճի ամրապնդմանը, պետք է ունենալ տնտեսական աճ, հանրային սոցիալական աճ ունենալու համար։ Եվ այսպես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք գնահատել վարչապետի այս զարգացումների ավելի լայն
համատեքստում։
Do you think that there was any concession in Moscow from the Armenian side? Իսկ ինչ եք կարծում, Մոսկվայում հայկական կողմից որևէ զիջում եղել է, դա կարող էր կապված լինել օրինակ Միջանցկի հետ, նրանք Միջանցկը անվանել են ճանապարհ, որը կարող է Նախիջևանը Հայաստանի տարածքով կապել Ադրբեջանի։ Do you think that something, for example, disbandment of Russian?
Yeah, I don't engage in speculation, and honestly, I tend to be obviously more informed than most by virtue of my academic engagements on these issues and the research I do. But
այդ համատեքստում իսկապես շատ բան չկա, որ կարող է զիջել, երբ քեզ վերաբերում են որպես վասալի 3 տասնամյակ։ Կարծում եմ Հայաստանի դիրքորոշումն այս պահին այն է, որ կամ Ռուսաստանը սկսում է աշխատել Հայաստանի հետ ինչ-որ կառուցողական մակարդակով եւ հարգում մեր ինքնիշխանությունը, կամ Հայաստանին շատ ու շատ դժվար ժամանակներ են սպասում Ռուսաստանի հետ ֆունկցիոնալ հարաբերություններ ունենալով։ Եվ այսպես զիջումները այնքան էլ այն չեն, ինչ առաջարկում է Հայաստանը Ռուսաստանին։ Սա գործարքային փաստարկ չէ։ Խոսքը Ռուսաստանին Հայաստանի ռազմավարական շահերից բխող օրինական պահանջներ ներկայացնելու մասին է։
Position right now is that either Russia starts working with Armenia at some constructive level and respecting Armenia's sovereignty, or Armenia is going to have very, very difficult time having a functional relationship with Russia.
Այսպիսով, օրինակ, շնորհակալություն ձեր սահմանապահների 20 տարվա կամ 30 տարվա ծառայության համար։ Մենք իսկապես գնահատում ենք դրանք, բայց դրանք մեզ այլևս պետք չեն։ Սա հակառուսական քայլ չէ։ Պարզապես Հայաստանը վերասահմանում է իր շահերը սեփական ինքնիշխան տարածքով։ Այնպես որ այդ տրամաբանության շրջանակներում կարծում եմ ավելի շատ դժվար է զիջումների մասին խոսել, որ բոլորս էլ գիտենք, որ Զանգեզուր կոչված միջանցքը կարմիր գիծ է ոչ միայն իշխանության, այլև Հայաստանի հասարակության համար։ Եվ այսպես տրամաբանությունը, որ իշխանությունը կարող է զիջել մի բան, որը նույնն է ինչ զիջել Հայաստանի ինքնիշխանությունը, նշանակում է էստեյության վերջ տալ այս իշխանության պաշտոնավարմանը, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ նման զիջումներ եղել են։ Կարծում եմ, հասկացողությունն այն է, որ կշարունակվեն առողջ տնտեսական հարաբերությունները, եւ դրա դիմաց Ռուսաստանը կսկսի աշխատել Հայաստանի հետ, միգուցե ոչ լիովին համաձայնվելով, բայց աշխատելով Հայաստանի հետ եւ աստիճանաբար հեռանալով Հայաստանի սահմանամերձ տարածքներից։
Working with Armenia, perhaps not fully agreeing, but working with Armenia and slowly removing itself from Armenia's border areas.
Thank you. Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, պարոն Կոպալյան, տեսություն։
Thank you for having me.
Ավարտեցին կիրակնավերուսականը Ձեսհետ Հրայր Թամրազյանը, ցտեսություն և խաղաղություն։
Ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Իրական ճշտամուտ ուղղած ձեր մեջ, ձեր կողքին, ձեր եղբայրների, ազգակիցների մեջ դավաճանել դիպքում դրեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այսօր ասում ենք կարող ենք կանխել պատերազմը, կարող ենք կանխել պատերազմը, որը մենք որի արդյունքում մենք կունենայինք այս նույն վիճակը, իհարկե առանց զոհերի։
Այն մասին, որ 44-օրյա պատերազմն ու ավելի քան 4,000 երիտասարդների մահը կարելի էր կանխել, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց 2022 թվականի ապրիլին Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում նշաձողի իջեցման մասին հայտնի հայտարարությունից մեկ օր անց։ Գարնանային այդ օրերին ակնհայտ էր իր նախընտրական ծրագրում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի անջատում հանուն փրկության սկզբունքի կիրառման, Հադրութի և Շուշիի դեօկուպացիայի մասին խոսող քաղաքացիական պայմանագիրը կտրուկ կերպով փոխում էր ռետորաբանությունն, առաջնային դարձնելով Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցը։
Ախր բաներ կա, ես հիմա չեմ կարա հրապարակային ասեմ, որովհետև դրանով մեր ապագա բանակցությունները կվնասեն։
Այդ ապագա բանակցություններն ընդանալու էին միանգամայն նոր աշխարհ քաղաքական իրավիճակում։ Ուկրաինայում շարունակվող լայնածավալ պատերազմի, Հայաստանի դաշնակիցը համարվող Ռուսաստանի անհաջողությունների և թափ հավաքող նոր սառը պատերազմի ֆոնին։ 2022-ի գարնանը ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջը չէր նշմարվում։ Ռուսաստանի դեմ նորանոր խիստ պատժամիջոցներ էին սահմանվում, և այդ ամենը չէր կարող չազդել այն տարածաշրջանների վրա, որտեղ Մոսկվայի ազդեցությունն ավանդաբար մեծ էր։ Հարավային Կովկասը եւս բացառություն չէր։ Ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից մի քանի ամիս անց արդեն հստակ էր՝ տարածաշրջանում յուրատեսակ դիվանագիտական վակում է ստեղծվել, որը փորձում են լրացնել այլ խաղացողներ, նախ եւ առաջ Եվրամիությունը։
We just had an excellent and very productive meeting with President Aliyev and Prime Minister Nikol Pashinyan.
2022-ի ապրիլի 7-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ կայացավ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո առաջին հանդիպումը։ Դրա ընթացքում կողմերի քննարկման հիմնական թեման դատելով Բրյուսելից ստացվող տեղեկություններից խաղաղության պայմանագիրներ։ Հենց այս հանդիպմանն էին հաջորդել Նիկոլ Փաշինյանի նշաձողի իջեցման մասին հայտարարությունները, ինչպես նաև խաղաղության պայմանագրին վերաբերող հայկական առաջարկների հրապարակումը, առաջարկներ, որոնք Բաքվին բացարձակապես չէին գոհացրել։
Եթե նայենք այդ փաստաթղթին, կտեսնենք, որ դրանք չեն կարող առաջարկներ կոչվել։ Այդ փաստաթուղթը ներկայացվել է հայկական կողմի արձագանքի տեսքով Ադրբեջանի առաջարկներին։ Ես կարող եմ թվարկել այդ 6 կետանոց արձագանքի որոշ կետեր, և դուք էլ կարող եք եզրակացնել, թե որքանով է կարելի դրանք առաջարկներ համարել։
Բաքվի դժգոհության պատճառն այն էր, որ հայկական կողմն իր 6 սկզբունքների մեջ էր ընդգրկել նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ 2022-ի մայիսի 13-ին հանրային հեռուստատեսության եթերում հայկական կողմի այդ դիրքորոշումը վերահաստատեց հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։
Հայկական կողմի համար հիմնարար են Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության իրաշխավորման, նրանց իրավունքների և ազատությունների հարգման, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցերը։ Կարգավիճակի հարցը բացացրել է հայկական կողմը, թե չի բացացրել։
Նույնիսկ
բացացրել է։
Մի անվտանգություն կլիներ, սակայն կարծել, թե Ադրբեջանը կարող է համաձայնել հայկական կողմի այս առաջարկին, այն հակասում էր Բաքվի հետպատերազմյան դիվանագիտության ողջ տրամաբանությանը։ 2020 թվականից հետո պաշտոնական Բաքուն, օգտվելով պատերազմում տարած հաղթանակից ու ուժերի հավասարակշռության ակնհայտ խախտումից, ամենաբարձր մակարդակում շարունակաբար հայտարարում էր, ոչ Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն ունի որպես առանձին միավոր, ոչ էլ դրա կարգավիճակի հարց։ Ադրբեջանական կողմի ուզածն իրականում հետևյալն էր, եթե Նիկոլ Փաշինյան նա էր ասել և խոսել էր Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում նշաձողի իջեցման մասին, ապա պետք է ասեր նաև բն, հրաժարվեր այդ հարցի քննարկումից ընդհանրապես, առավել ևս խաղաղության պայմանագրի համատեքստում։ Իսկ եթե հայկական իշխանությունները համառում էին, Երևանին կարելի էր սպառնալիքների նոր չափաբաժին ուղղել, օրինակ սահմանազատման տեսքով։
Ղազախի 7 շրջանների Քյարքիի հետ կապված հարցերը եւ այս թեմայի հետ կապված հարցերը պետք է լուծվեն Հայաստանի հետ սահմանազատման համատեքստում։ Հայաստանը երբեք չի կարող հայտարարել, թե այդ տարածքները Ադրբեջանի մեջ են։
Խաղաղության պայմանագրի հայկական առաջարկները ստանալուց մի քանի օր անց հայտարարում էր Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Խալաֆ Խալաֆովը։
Տիգրանաշենը եթե պետք է հանկարծ ու հանկարծ տանք Թուրքին, ուրեմն իմացեք, որ Երևանն էլ ենք տալու, էլ ուրեմն գնալու, ես դարդից կմեռնեմ։
Տիգրանաշենի նախկին Քյարքիի բնակիչները, սակայն, շատ լավ էին հասկանում, թե ինչ են նշանակում Բաքվից հնչող այս պահանջները, թե անձամբ իրենց, թե ողջ երկրի համար։
Թևերը փռելը սաղ ուզում եմ, իմն է, պետք է ճակ ինձ ասում, բայց դա չի կարելի, այս ճանապարհը որտեղ ո՞նց են գնալու այն կողմը։ Ո՞նց են գնալու Ղարաբաղ, ո՞նց են գնալու Զանգեզուր, ո՞նց։
Դեպ Ղարաբաղ հասնելու մասին 2022-ի ամռանն Ադրբեջանն արագ տեմպերով ավարտին էր հասցնում Լաչին քաղաքը շրջանցող նոր ճանապարհի շինարարությունը։ Թեև նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությամբ նախատեսվում էր, որ 3 տարում պետք է հաստատվի միայն նոր ճանապարհի շինարարության ծրագիրը, Ադրբեջանը որոշեց երկար չսպասել, ընդամենը 1.5 տարում միայնակ կառուցելով ճանապարհի իր 32 կիլոմետրանոց հատվածը, հայկական կողմն իր 11 կիլոմետրը կառուցել չեր շտապում։
Կարծես թե տնբռնումը կա, որ երթուղու փոփոխություն պետք է տեղի ունենա այն բանից հետո, երբ ռուս խաղապահները վերահսկողություն կսահմանեն այդ նոր երթուղու նկատմամբ։ Դրա համար կա առնվազն մի տարի, մի քանի ամիս ժամանակ։
Այս հարցազրույցից 1 ամիս եւ 4 օր անց, սակայն ադրբեջանական կողմը խաղապահների միջոցով Արցախի իշխանություններից պահանջեց Հայաստանի հետ կապն այսուհետ կազմակերպել բացառապես նոր երթուղով։
3 Բաքվից պահանջ հնչեց թողնել Լաչինի միջանցքը Արցախ-Հայաստան երթևեկությունը կազմակերպել նոր ճանապարով։ 3 շինարարական տեխնիկան մտավ Կորնիձոր։
Լաչինի միջանցքի վերջին հայ բնակիչներին մինչև վերջին պահը ոչ հայաստանյան, ոչ էլ Ղարաբաղյան իշխանությունները որևէ հստակ բան չէին ասում։
Ձեզ թենց հանելու են, դա գիտեմ եք, որ հանել են։ Բայց չէ հանը, բոմժի պես գցեք ու չեք։ Հազարավոր մարդիկ անտունանտեր վերընկած Երևան, Երևան չգիտեմ ինչ։
Ադրբեջանական կողմը հայկական հերթական նահանջը շտապեցնելու ձևն արդեն լավ գիտեր։ Ռազմական լոկալ հարցակում այս անգամ ադրբեջանցիները փորձեցին առաջ շարժվել Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի ուղությամբ, ինչպես եւ Գարնանը, փարուխի դեպքում նրանց գլխավոր նպատակը գերակա բարձունքները գravelն էր։
GPS-ը փոփոխն է, սարը մերնա, ինձորը մերնա։ Խե, թուրքերի GPS-ը միշտ առաջ, հա գնում, թող մետել հետ գնալի։ Ճիշտ եմ ասում։ Մի հատ էլ հետ գնով, որտե մի բարձրում կա թուրքեր ոզմում վերցնի։
Շպման գծում նոր լարվածության ռուս խաղապահների գնալով ավելի ակնհայտ դարձող գրավորական կեցվածքի ու Բաքվի ահագնացող ճնշմանը Երևանն ու Ստեփանակերտն այլևս սինխրոնացված չէին պատասխանում։ Արցախի իշխանությունները օգոստոսի սկզբին հասնակի զորահավաք հայտարարեցին պաշտոնական Երևանը սահմանափակվեց Ադրբեջանի Լաչինի միջանցքի երթուղին փոխելու պահանջների ոչ լեգիտիմ լինելու մասին խոսելով։ Ադրբեջանցիներին, սակայն, Երևանից հնչող հայտարարություններն այլևս քիչ էին հետաքրքրում։ Արտակերտի ուղությամբ օգոստոսյան առաջ խաղացումից եւ Լաչինի մերձակայքում տեղի ունեցած մի շարք փոխհատկություններից հետո Բաքուն պահանջում էր ազատել Լաչինը մինչեւ ամսվա ավարտը։
Այսինքն, որ քննի նա կ
Վերջին հայերը Լաչինի միջանցքը լքեցին օգոստոսի 25-ին, նաեւ պաշտոնական Ստեփանակերտի կտրուկ պահանջին որևէ պարագայում չայրել տները, տեղացիներից շատերը դիմեցին այդ քայլին, անգամ նոր բնակարան գնելու հավաստագրերից զրկվելու գնով։
Այս դեպքում ինչ որ չափով են, որ ասում է սիրտս հովացավ։
Օգոստոսի 26-ին արդեն ադրբեջանական զորքերը Լաչինի միջանցքում էին։
Ջանաբ զինատարալի պաշտպանդան, ամերիկացիներ, Ադրբեջան օրցու
1992-ից գոյություն ունեցող միջազգային մի շարք փաստաթղթերում և կարգավորման բոլոր փաթեթներում հիշատակված Լաչինի միջանցքին փոխարինելու էր գալիս նոր երթուղի մշուշոտ ձևակերպումը, դրանով երթևեկությունը մեկնարկեց 2022-ի օգոստոսի 29-ին, երկու օր անց Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը կրկին հանդիպեցին Բրյուսելում։
Քննարկումը ծավալուն է եղել, քննարկումը հեշտ չէ։
Ընդդիմությունը բրյուսելյան հանդիպումը կատարյալ ձախողում էր որակում, հատուկ հիշեցնելով, որ Երևանը քայլ առ քայլ հրաժարվում է այն բոլոր նախապայմաններից, որոնք առաջ էր քաշում դրանից հաշված ամիսներ առաջ։
Ողջ բանակցային գործընթացը շրջանցում է Արցախի կարգավիճակը, շրջանցում է փաստացի երիների հարցը, շրջանցում է այս պահին զինյալների հեռացումը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից։
Բրյուսելյան հանդիպումից հետո 2022-ի սեպտեմբերի առաջին օրերին իրավիճակը սահմանին սկսեց սրվել, եթե ոմանց թվում էր, թե Լաչինի միջանցքի վաղաժամ վերադարձից հետո Բաքուն գոնե մի փոքր դադար կվերցնի, ապա այդ հույսերը մարեցին հաշված օրերի ընթացքում։
Ձականի ջերմքի վրեննա։ Ոնց են խփմուրոսով դեք խոհի մեջ են։
Սեպտեմբերի 13-ի կեսգիշերին միանգամից մի քանի ուղություններով սկիզբ առած ադրբեջանական հարձակման հետևանքով հայկական կողմն ավելի քան 200 զոհ տվեց Սյունիքի հարավում, ներքին հանդի հատվածում ադրբեջանցիներին հաջողվեց էլ ավելի մոտենալ գյուղին և երեք կողմից շրջապատման մեջ առնել այն։
Գյուղը ասես խեղդվածա երեք կողմից, մնաց մեզ մեկ անգի ճանապարհ կա, նա գապանգանք։
Վարդենիսում ադրբեջանցիները գրավեցին գերակա բարձունքներից մի քանիսը, հրետակոծեցին սահմանային գրեթե բոլոր գյուղերն, ամենամեծ ավերածությունները սոտքում էին։
Տունը տրակել է,
դեր տունը արվել է։
Այո,
դեր տրակել է, էլի։
Ես տան մեջ,
մեխանիկը տան մեջ։
Տուժածներ կան, տանեցիներ։
Ոչ, տարահանել եմ։ Բաղնիկում եմ, դրվե տարահանել եմ։
Տունը ինչ վիճակում է։
Տրակած է, ինչ իմանամ։
Ամբողջությամբ կարծում եք
փուլա,
փուլա։
Սև Լճի հատվածում 2022-ի սեպտեմբերյան հարձակումն աչքի ընկավ ռազմական նոր հանցագործություններով։ Ադրբեջանցիներն այստեղ գնդակահարեցին գերեվարված հայ զինծառայողներից առնվազն 7-ին։ Այս միջադեպի իսկությունը հետագայում կհաստատեն նաև արևմտյան իրավապաշտպաններն ու հետաքննող լրագրողները։ Ամենածանր տարածքային կորուստները, սակայն, ջերմուկի ուղղությամբ էին, եթե մինչև հարձակումն ադրբեջանցիները քաղաքից մոտ 12 կիլոմետր հեռավորության վրա էին, ապա 2022-ի սեպտեմբերին նրանք այդ տարածությունը կրճատեցին ավելի քան 3 քառորդով, հայկական տարածքում առաջանալով մոտ 8 կիլոմետր խորությամբ և 7 կիլոմետր լայնությամբ։ Ջերմուկի նկատմամբ ադրբեջանցիների հետաքրքրությունը ոչ միայն զուտ ռազմական էր, այլև պատմական։ Խորհրդային տարիներին ադրբեջանցիները ջերմուկի բնակչության մի զգալի մասն էին կազմում, նրանց քաղաքից հեռանալուց տարիներ անց էլ այդ փաստը չէր մոռացվել։ 1999-ի Գարնանն օրինակ ջերմուկ կատարածայցի ժամանակ այդ մասին խոսում էր այն ժամանակ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Վազգեն Սարգսյանը։
Հարկ ասում, որ այստեղ չկան այլևս մոտալ տավել, քաղաքը մերն է, մենք ենք տերը։
Այս հայտարարությունից 23 տարի անց ադրբեջանցիները վերադառնում էին, եթե ոչ ուն ջերմուկ, ապա քաղաքի անմիջական մատույցներ։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը, սակայն, համոզված էր, ոչ մի սարսափելի բան տեղի չի ունեցել։
Միայն մեկ խումբ, որը կտրված է ստորաբաժանումներից, գտնվում է այդ բլրի գագաթի վրա։ Խումբը կողքերից շրջափակված է մեր ստորաբաժանումների կողմից։ Մեր հմուտ գործողությունների արդյունքում այդ խումբը այդտեղից կհեռանա։ Չենք թույլատրի, որպեսզի ապահովի նրանց կենսունակությունը, մեքենաների շարժ դեպի մեր տարածք չեն լինի, ներկադրությամբ չկան, իրենք չեն կարողանում բերեն իրենց սնունդը և ջուրը ապահովեն, և կենսունակությունը կորցնելով խումբը հետ կքաշվի։
Ջերմուկի մատույցներ հասած ադրբեջանցիները, սակայն իրենց կենսունակությունն այդպես էլ չկորցրեցին։ Նոյեմբերին արդեն պարզ դարձավ, որ նրանք ակտիվորեն պատրաստվում են ձմռանը, Հայաստանի տարածքում գտնվող դիրքերը թիկունքին կապելով ճանապարհային խիտ ցանցով։
Սա օրինակ Ջերմուկի անմիջական հարևանությամբ մեր երկրի օկուպացված տարածքներում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից կառուցված ճանապարհ է։ Նրանք մասնավորապես հանքերից կամ տարբեր տևերից բերում են քարեր, մանրացնում են, լսում են այդ քարերը այս ճանապարհներին, հետո ենթադրենք ցեմետով կամ որևէ այդ նյութով միախառնում են, որպեսզի ձմռան համար նաև պատրաստ լինեն այս ճանապարհները։
Սեպտեմբերյան դեպքերից հետո ակնհայտ էր, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ շատ լուրջ եւ վտանգավոր զարգացումներ են ծավալվում, հենց դրանք քննարկելու եւ որոշակի ելքեր գտնելու համար էր, որ 2022-ի սեպտեմբերի 22-ին ադրբեջանական հարձակումից 9 օր անց ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ Մայրաթորում հավաքվեցին Հայաստանի 3 եւ Արցախի 2 նախկին նախագահները։ Մամուլի տեղեկություններով շուրջ 2 ժամ շարունակված այս հանդիպման մասնակիցների մեծ մասը չէր համաձայնել այնել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկին հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, առաջին ձեռքից տեղեկատվություն ստանալ բանակցային պրոցեսի մասին եւ համատեղ ուժերով փորձել ելքեր գտնել։
Մենք ինֆորմացիա չունենք, թե իրականում ինչ պրոցես է գնում։ Այդ ինֆորմացիային տիրապետում է միայն Նիկոլ Փաշինյանը։ Միայն։ Ես պիտի այդ ինֆորմացիային տիրապետեմ, ես էլ մյուս նախագահներն էլ, որպեսի կարողանանք հասկանալ, կա ինչ-որ ավելի լավ լուծում։ Իմ նպատակին չէ, գիտեմ, բոլոր լուծումներն էլ վատ են դինելու մեզ համար։ Ես տեսնում եմ խնդիր այդ բոլոր վատ լուծումներից ընտրել ամենա քիչ ցավալին։
2022-ի սեպտեմբերի 26-ին հերարցակված այս հարցազրույցում Տեր-Պետրոսյանը նաև նշում էր Ուկրաինայում ծավալված պատերազմի ֆոնին Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղում որոշիչ դերակատար համարվել այլևս չի կարող։
Բայց Ռուսաստանն էր հիմնական դերակատարը։
Գնեք, որ ընդհանրապես դուք ասում եք, որ բանալին Ռուսաստանում է։ Էլի էպես եք կարծում,
որտեղ
Արցախի հարցի լուծման։
Ռուսաստանի ձեռքում էր մինչև այս պատերազմը։ Հիմա Ռուսաստանը ինքան խնդիրներ ունի, այդ բանալին կորցրած է կարող։ Հիմա դուք Ռուսաստանից ինչ որ ակնկալիք կարող ունենաք։
Պաշտոնական Երևանը, սակայն, Ռուսաստանից ակնկալիքներ ուներ։ Սեպտեմբերի 13-ի ռազմական գործողությունների մեկնարկից հաշված ժամեր անց Հայաստանի իշխանությունները դիմեցին թե Մոսկվային, թե Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ղեկավարության աջակցության խնդրանքով։ Առավելագույնը, սակայն, ինչ կարող էր առաջարկել Մոսկվան, հայ-ադրբեջանական սահմանին դիտորդներ տեղակայելներ։
Հենց որ Հայաստանը խնդրեց ՀԱՊԿ-ի արտահերթ նիստ գումարել, այն կայացավ, ընդունվեց որոշում Հայաստան ուղարկել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարին ու Միացյալ Շտաբի ղեկավարին։ Նրան գնացին, բերեցին առաջարկություններ, այդ առաջարկություններն արդեն ավելի քան մեկ ամիս է մեր ձեռքում են։ Նրանք առաջարկում են ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելություն ուղարկել Հայաստան Ադրբեջանի հետ սահման։ Միակ բանը, որ պահանջվում է, հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշումն է, որը պետք է հրավիրի ՀԱՊԿ նախագահողը։ Հիմա նախագահողը Հայաստանի Հանրապետությունն է, այնպես որ հենց ժամանակ ունենաք, մենք պատրաստ կլինենք պաշտոնապես հաստատել նման առաքելությունը, այն կկարողանա սկսել աշխատանքը։
Какую дорожную карту? Я вам на это сразу отвечаю.
2022-ի հոկտեմբերին Հայաստանի շուրջ բավական երկիմաստ դրություն էր ստեղծվել, այն նույն ուժերը, որոնք դրանից մեկ ամիս առաջ որևէ քայլ չէին ձեռնարկել ադրբեջանական հարձակումը կանխելու համար, այժմ միմյանց հերթ չտալով առաջարկում էին դիտորդներ ուղարկել։ Ռուսներից բացի նման ցանկություն էր հայտնում նաև Արևմուտքն Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով Եռամիության քաղաքացիական առաքելության տեղակայման որոշումը կայացվեց 2022-ի հոկտեմբերի սկզբին Պրահայում կայացած կողմ հանդիպման ժամանակ։ Դրան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներից բացի մասնակցում էին նաեւ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Այս հանդիպումն ու դրա արդյունքում ընդունված քառակողմ հայտարարությունը, սակայն, ճակատագրական էին նախ եւ առաջ Արցախի համար։ Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանն ուղղակիորեն ճանաչում էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, հիշատակելով 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագիրը։ 90-ականների սկզբի իրադարձությունների մասնակիցները, օրինակ վերջին գումարման գերագույն խորհրդի փոխնախագահ Արա Սահակյանը, վստահ էին, Ալմատայի հռչակագրի վերակենդանացումը բացառապես ներքաղաքական նպատակներ ունի։
Թե ինչու այսօր հայ-ադրբեջանական իբր թե մերձեցման համար այդ փաստաթղթի վկայակոչումն է հարկավոր, թե պարզ է, որսի նորից քցի նախկինների վրա, ես կապ չունեմ, ես 31 տարի առաջ տվել են եւ այդ բոլ տվել էին Թովալիևն էլ գար հայրը, դար վերցնել իր Ղարաբաղը ու գնար, բայց ինչու պատերազմ եղավ, դու որ եկար իշխանության, ինչ էիր բանակցում, տված ես չէ Ղարաբաղը, հանգիստ այլ։
2022 թվականի աշնանը Փաշինյանի թիմն իրոք գերադասում էր չհիշել, որ Հայաստանը Ալմատայի հռչակագիրը վավերացրել է բազմաթիվ վերապահումներով եւ դրանք արվել են հենց նրա համար, որ հետագայում Ադրբեջանը չկարողանա պնդել, թե Երևանը Լեռնային Ղարաբաղն ադրբեջանական տարածք է ճանաչել։ Բացի այդ, Պրահայի հռչակագրի ընդունումից հետո Հայաստանի իշխանությունները բառ անգամ չէին ասում նաեւ 1992 թվականի հուլիսի 8-ին Գերագույն խորհրդի կողմից ընդունված եւ մինչ օրս ուժի մեջ մնացող որոշման մասին, որով Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի էին հռչակվում միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթղթեր, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշված կլիներ Ադրբեջանի կազմում։ Քաղաքացիական պայմանագրում ինքնորոշման իրավունքի կամ անջատում հանուն փրկության սկզբունքի փոխարեն սկսեցին խոսել Արցախահայության անվտանգության եւ իրավունքների ապահովման, ինչպես նաեւ Բաքու Ստեփանակերտ ուղակի շփումներին նպաստելու մասին։
Ձերեսքն դամերորակարգում է, դամերորակարգից դուրս չի գալու Արցախի եւ մեր արցախցի եղբայրների ու քույրերի անվտանգության եւ իրավունքների հարցը երբեք չի կարող դուրս գալ վերորակարգից։
Ակում, սակայն, արցախցիների հետ ինչ-որ հատուկ կարգավիճակի շուրջ բանակցելու որևէ մտադրություն չունեին Հայաստանի իշխանությունների կողմից, մեծագույն դիվանագիտական հաջողություն հրճակված Պրահայի Գագաթաժողովի ավարտին, այդ մասին խոսում էր Իլհամ Ալիևը, նշելով, թե Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի ընտրությունը մեծ չէ, կամ ինտեգրվել ունիտար Ադրբեջանին, կամ էլ հեռանալ։
Եթե ինչ-որ մեկին ինչ-որ պատճառով դա հարմար չէ, կարող են իրենց համար բնակության այլ վայր ընտրել։
Եվ եթե 2022-ի աշնանը Հայաստանի կացությունը պարզապես շատ ծանր էր, ապա Լեռնային Ղարաբաղում իրադրությունը կարելի էր օրհասական որակել։ Լաչինի միջանցքի փոխարեն նոր երթուղու հապշտապ շահագործումը, մի շարք ուղություններում բարձունքների կորուստը, հանրապետության շուրջ ադրբեջանական զորքերի շարունակվող կուտակումն ու մեկը մյուսին հաջորդող զորավարժությունները Ստեփանակերտում բավական ծանր հոգեբանական մթնոլորտ էին ձևավորել, դրան էլ գումարվում էր այն, որ Հայաստանը դադարել էր Արցախի ռազմական կան նաև քաղաքական անվտանգության երաշխավորը լինել, իսկ ռուսահապահները ուկրաինական պատերազմի ձգձգմանը զուգահեռանում էին հնարավոր ամեն ինչ ադրբեջանցիների հետ հարաբերությունները չփչացնելու համար։
Ցավոք, այս խիստ խրուն աշխարհակարգի ու տարածաշրջանային ցնցումների պայմաններում ոչ ոք դեռ չի կարող մեզ տալ անվտանգային երկարաժամկետ երաշխիքներ։ Ռուսաստանի զբաղվածությամբ ու ուշադրության շեղման պայմանավորված ռուսական խաղապահների երաշխիքները որոշակի ճեղման են ենթարկվել, որից օգտվում է Ադրբեջանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի այս ելույթը հնչեց 2022 թվականի սեպտեմբերի 19-ին։ Ակնհայտ է, Ստեփանակերտում փորձում են անելանելի թվացող այս վիճակից ոչ ստանդարտ ելքեր փնտրել։ Այդ ելքը դարձավ ռուսաստանցի հայտնի գործարար սեպտեմբերին ռուսական քաղաքացիությունից հրաժարված եւ Ղարաբաղ մշտական բնակության տեղափոխված Ռուբեն Վարդանյանի նշանակումն Արցախի պետնախարարի պաշտոնում։ 2022 թվականի նոյեմբերի 4-ին այդ պաշտոնում իր առաջին ելույթում Վարդանյանը զգուշացնում էր, ինչ որ պետք է ձեռնարկվի Արցախը փրկելու համար, պետք է արվի, քանի դեռ Ղարաբաղում են ռուսաստանցի խաղապահները։
Ասեմ ձեզ ազնիվ, որ ես չեմ տեսնում նարություն, որ ինչ-որ հրաշք անելու, մեզ շատ ծանր ճանապարհ ասպասում, մենք ունենք 900-ից ոչ ավել օրեր։
Իրականում, սակայն, Արցախը ոչ թե 900, այլ ընդամենը 40 օր ուներ։ Ռուբեն Վարդանյանի նշանակումից 6 շաբաթ չանցած Ադրբեջանը, որպես բնապահպաններ ներկայացող կառավարամետ ակտիվիստների միջոցով, Շուշիի մերձակայքում փակեց եւ այլևս երբեք չբացեց Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը։ Հայաստանը, սակայն, հայտարարում էր Լաչինի միջանցքի շուրջ որևէ մեկի հետ չի բանակցելու։ Գոյություն ունի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, ըստ որի Հայաստանի եւ Արցախի միջև անխափան կապն ապահովում են ռուս խաղապահները, եւ հենց ռուսական կողմն է, որ պետք է հանգուցալուծի այս ճգնաժամը։ Երևանի այս մոտեցումներ պատճառը, որ արտգործ նախարար Հարարատ Միրզոյանը վերջին պահին չեղարկեց իր մասնակցությունը Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հետ 2022 թվականի դեկտեմբերի 23-ին կայանալիք մոսկովյան բանակցություններին։
Մենք
այդ միջոցառմանը պատրաստվել ենք, բայց ցավոք վերջին պահին մեր հայ գործընկերները հրաժարվել են գալ Մոսկվա, դա բացատրելով գետնի վրա ստեղծված իրավիճակով։
Ամիսներ անց, սակայն հայտնի կդառնա այն նույն ժամերին, երբ Սերգեյ Լավրովն ու Ջեյհուն Բայրամովը Մոսկվայում քննարկում էին Ղարաբաղի հայերի ճակատագիրը, նրանց հայաստանցի գործընկեր Արարատ Միրզոյանը կնոջ հետ միասին հիպոտեքային վարկավորման պայմանագիր էր ստորագրում Երևանի կենտրոնում Հայեկոնոմ բանկի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարն այդ օրը Քասախ գյուղում գտնվող 288 քառակուսի մետր բնակելի տարածք և շուրջ 900 քառակուսի մետր հողատարածք ունեցող առանձնատան սեփականատեր դարձավ։